Ja. Også i aften vil vi bede over et par vers fra en salme, salme 119. Den må du godt lige slå op på, mens at jeg så også lige får det her til at, spille. Og mens jeg lige får nævnt, at de to bøger, jeg nævnte i går, de kan jo altså købes i bogsalget. Det var andagsbogen af Tormod Vågen i Kongens Nærhed, hvor du læser dig igennem Nytestamentet på et år, og hvor han så har nogle små andagter til hver dag. Så nævnte jeg også den her af Marius Giverholt, Se på Jesus. Det er to små andagtsstykker til hver dag, og jeg kalder det min åndelige førstehjælpskasse. Det vil sige, når jeg har det sådan åndeligt talt, at mit hjerte det næsten lige ved at gå i stå, og jeg ikke overgår hverken bibellæsning eller bøn, så synes jeg faktisk, at den her er genial. For afsnittene er så kort. Så når man har den der tilstand, hvor man næsten er ved at gå helt i stå, så skal man nogle gange have det i små bidder. Og det, jeg også godt kan lide ved den her andagsbog, det er, at mange af stykkerne glider over i en form for bøn. Så når du har læst det, så vil du ofte kunne bede dig igennem det, han lige har skrevet, og gøre det til din bøn, når du ikke selv magter at bede. Og så har jeg også lyst til at nævne den her. Det er en bog, der hedder Christian, skrevet af Hans-Erik Nissen. Han var forstander på LMH, LM's Bibelskole. Og det er sådan en bog, der handler om en ung fyr, der bliver kristen. Der er Christian, meget genialt. Og det er mega nice til at begynde med. Men så går der noget tid, så er det faktisk mega nederen. Og ind i den situation, så har Christian en god ven, der ved, hvad det der handler om. Og de går og snakker lidt sammen om det at tro på Jesus. Så den vil jeg meget varmt også anbefale. Og så har jeg det sådan med bøger. Jeg nævner aldrig prisen. Er det relevant, så er prisen irrelevant. Sådan er det. Så kommer jeg også til at nævne en anden bog. Livets brød af Øyvind Andersen. Den ligger ikke på bogbordet af uransagelige årsager. Vi ved ikke helt, om der er flere. Men det er det i hvert fald ikke her på stedet. Måske kan man købe det på nettet. Mange af jer vil have den, måske stående derhjemme, eller jeres forældre har den. Det er sådan en bog, den kan man blive frelst af ved at læse. Jeg kommer til at citere lidt fra den. Hvor så tænker du måske, med al respekt, sådan en kommer jeg ikke igennem. Det behøver du heller ikke. Det geniale ved den her, det er, at det er en af de bøger, dem behøver du ikke at læse hele vejen igennem. Hvis det er en af de udgaver der, hvor der er en detaljeret indholdsfortegnelse, så kan du lige slå op og sige, øj, det der kunne jeg tænke mig at læse noget om. Sådan nogle bøger skal man altså også have. Dem der, hvor man ikke behøver at læse det hele, det er en af dem. Nej, den skal jeg jo citere lige om lidt. Ja. Nu er vi så kommet til salme 119, og der vil jeg gerne begynde med at inddrage nogle vers fra den i min bøn, og det er fra vers 9, lad os bede. Herre Jesus, jeg takker dig for, at når jeg ikke ved, hvordan jeg skal bede, og hvad jeg skal bede om, og der er det en rigdom at få lov til at læne sig op af dit ord. Også her lærer at stille de spørgsmål, som er vigtige i livet. Også dette. Hvordan holder den unge sin sti ren? Hvordan holder den unge sin sti ren, også som en gang var unge? Jo, ved at følge dine ord. Herre, jeg beder dig om, at du må lære os den troens vandring, hvor vi holder os til dit ord. Og også igennem det får lov at bede, af hele mit hjerte søger jeg dig. Jesus, jeg beder dig om, at vi igennem det vidnesbyrd, vi skal møde i aften, må få lov til at blive stillet derind, hvor jeg må sige, at hele mit hjerte søger jeg dig. Og led mig ikke vild fra dine befalinger. Lad mig ikke fare vild fra dine befalinger. Men lad mig gemme dit ord i hjertet, for ikke at synde mod dig. Lovet vær du, Herre. Lær mig dine lovbud. Og lær mig det på en måde, så jeg af hele mit hjerte søger dig. Amen. I går var vi sammen om Pilatus. Stakkels Pilatus. Hvor vi hørte om, hvordan han var mere optaget af at søge menneskers anerkendelse, end at tro på Jesus. Og hvordan det at søge ære fra mennesker var med til at kvæle troen på Jesus. I dag der skal vi høre om en anden. Hvordan Jesus, før han blev menneskesøn, hvordan han opsøgte en fortabt, vantro, vred Kain. Vi skal læse om ham i 1. Mosebog 4. Så der må du godt slå op. 1. Mosebog 4. Og nu når vi læser lidt fra kapitel 4, så er det, der jo er gået forud, det er jo ikke ret mange, det er kun 3 kapitler, hvor vi har hørt om, at Gud han har skabt himlen og jorden, og han har skabt mennesket, kronen på sit skaberværk, mennesket. Men der går ikke lang tid, før vi så hører om, hvordan mennesket det bryder det første bud. I må ikke have andre guder end mig. Satan han fik lagt den tanke ind i mennesket, at I skal blive som Gud. Vi hører om syndefaldet. Vi hører om, hvordan Gud han forkynder om, at kvindens sæd skal knuse slangens hoved. Og vi hører om, hvordan synden får konsekvenser. At kvinden, 3:16 til kvinden, hun fik at vide, at i smerte skal du føde børn. Til Adam bliver der sagt, med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Og i dit ansigts sved skal du spise dit brød. Så hører vi om, at de bliver smidt ud af Edens have i vers 23. Så det er det, der er gået forud. Og nogle gange, så kan det være en god øvelse at læse Bibelen som om, jeg har aldrig læst den her bog før. Så hvad kan jeg nu forvente at høre om? Kan jeg vide, hvad er det næste i den her bog, jeg skal høre om? Jo, det mest naturlige, det vil vel være at høre om, hvor svært det er for Eva at føde børn, og hvor hårdt det er for Adam at arbejde. Og når det ligesom er det mindset, man går videre med, så er det vældig interessant. Og noget af en aha-oplevelse. Så at møde det, vi her skal møde. Så nu vil vi rejse os og læse fra 1. Mosebog, kapitel 4, vers 1-8. Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Hun sagde, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev forhyrde, mens Kain blev agerdyrker. En gang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit småkvæg, førstefødte. Herren tog imod Abels offergave. Men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kain, hvorfor er du vred? Hvorfor går du med sænket hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit op. Men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Siden talte Kain til sin bror Abel. Og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kain sin bror Abel og slog ham ihjel. Amen. Var det lige det, du havde regnet med? Mor på side 4 i den hellige skrift. Og så endda brudermor. Kain, han er en vantro og vred mand. Han slår sin bror ihjel. Men det er ikke det dybeste problem. Han bliver til advarsel for os, når det gælder broderstrid. Og egentlig var det det, der var indgangsvinklen til Kain. Men der er et problem for Kain, der er langt dybere. Og derfor skal vi begynde med det, og så må vi se på det her med broderstrid i morgen. Og ja, så bryder jeg lidt med rytmen med en ny person hver aften. Men som Martin han sagde til mig i går, det gør nok ingenting, fordi der er jo også Abel, så der er jo faktisk to den her beretning. Så vi kan godt tage Kain over to dage. Men nu særligt det her dybere problem, nemlig syndens begær i Kain. Og så det, også se, hvordan Herren han opsøger ham. Hvordan Herren han kommer for at frelse den fortabte Kain. Sådan som han kom og opsøgte Kains forældre, nemlig Adam og Eva. Sådan er han nu på vej for os at opsøge næste generation. Herren opsøger Kain, hvis dybeste problem er syndens iboende begær. Det er det ene. Og Herren opsøger den fortabte Kain, hvor en ond, bitter rod fik lov til at føre til brudermor. De her to brødre, de er vokset op i en kristen familie. Deres far og mor, de tror, ja, jeg vil lige ved at sige, de tror på Jesus. De vidste ikke, han kom til at hedde Jesus. Men når Eva, hun siger, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp, så det hun egentlig siger, bogstaveligt siger, det er, jeg har fået en mand, nemlig Herren. Så hun tror på det løfte, som blev forkyndt til hende. Og nu tror hun, at det er opfyldt. Ham, som skulle komme og knuse slangens hoved. Eva, hun troede ret, men tog fejl af tidspunktet. Hun havde ikke det fulde overblik over Guds tidsplan. Men hun troede ham. Løftet handlede om. Hun ejede den frelsende tro. Og det er egentlig den familie, de her to brødre vokser op. De fik også Adam og Eva, de fik også andre børn. Dem hører vi ikke meget om. Skriften er nemlig ikke optaget af at give os sådan fyldestgørende historiebeskrivelser. Nej, det der er skriftens fokus, det er Guds riges gang på jord. Og det begynder med de her to. De bliver eksempler på, hvordan det vil være med Guds riges gang på jord. Og allerede i første generation efter Adam og Eva, så ser vi, at der går et skel ned igennem menneskeheden. Jeg selv, blandt dem, som er opvokset i kristen familie. Der går et skel ned gennem menneskeheden, men også blandt den forsamling, som lytter til dette ord. Kain og Abel vidner jo om det. Begge to er med i det at bringe ofre. Men vi hører, at Kains offergave tog Herren ikke imod. Hvorfor gjorde han ikke det? Hvorfor den der forskelsbehandling? Skulle Gud ikke være taknemmelig for, at de begge to deltager i det at bringe ofre? Gud har deres deltagelse ingen betydning. Hvordan kan du være sådan mod Kain? Der vil jeg først sige, Særligt til jer unge, men det gælder os alle. I hvert fald alle os, som er opvokset i et kristen hjem. Der er ingen garanti for frelse, bare fordi dine forældre er kristne. Det vidner disse to jo om. Der er ingen garanti for frelse, fordi du deltager i ungdomsmøder, lovsangsaftener eller er med på en bibellejr. Og dernæst til jer forældre, der vil jeg sige, det er endnu ikke halleluja, bare fordi dine børn deltager, eller dine børnebørn deltager i kristne aktiviteter. Det er et svaghedstegn, et åndeligt sygdomstegn hos os, når vi slår os til ro og siger, jo, de unge, de er kristne på en lidt anden måde, end da vi var unge, men det vigtigste er dog, at de kommer med til møderne. Nej, det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er da, at næste generation får et møde med Jesus og bliver frelst. Nå ja, selvfølgelig. Nej, det er ingen selvfølge. Det vidner Kain og Abel jo om. Det er et svaghedstegn, når man møder den indstilling hos forrige generation. De kommer jo dog trods alt. Det er som Asger Dahl Sørensen, han engang sagde, at han var forstander på IEM's bibelskole Børkop. Han sagde det sådan en gang, at det blev jul en gang. Det blev påske en gang. Men pinse. Det må blive pinse i enhver generation. I enhver generation må ånden gøre den gerning, at overbevise om synd, om retfærdighed og om dom. I enhver generation må ånden herliggøre Jesus for hjerterne til tro. Ingen bliver frelst ved deltagelse. Og den bevidsthed, der hvor den forsvinder ud af forrige generation, der forsvinder også de foldede hænder for næste generation. Og de foldede hænder, der spejder efter. Åndens gerning i hjerterne. Og ikke bare stiller sig tilfreds, men de deltager. Derfor skal vi nu standse lidt op for Kain. Og lægge mærke til, hvordan Herren opsøger Kain. For at frelse ham. For den vej Kain han gik, den skal vi ikke gå. Der går du fortabt. Og så tilbage til spørgsmålet. Hvorfor glædede Gud sig ikke over Kains deltagelse i det offer? Ja, vi har sådan tilbøjelighed til at betragte sådan de ydre og analysere de ydre forhold, men Herren han ser til hjerterne. Og Hebræerbrevet udlægger det for os og siger i Hebræerne 11:4, at i tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain. Og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver. Og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. Her har du svaret på, hvorfor det gik så tragisk for Kain. Hjerteforholdet til Gud og hans ord havde ikke skabt troens liv hos ham. Her har du også svaret på den vej, du må gå. Stil dig ikke tilfreds med din deltagelse. Vel, du kan sige til mig, jamen Dan, jeg må jo deltage, fordi troen kommer af det, som høres, så jeg må jo komme hen og høre. Det er sandt. Og det er også derfor, jeg siger, stil dig ikke tilfreds med din deltagelse. Slå dig ikke til ro. Nu har jeg nok, nu deltager jeg. Nej, Kain vidner for os om, at du må have mere end deltagelse. Du må have troen. Troen på Jesus. Du må have et ord fra ham, som du slår dig til ro ved. Et ord om Jesus, der siger til dig, nu har jeg nok. I den her bog, der har Øyvind Andersen et afsnit og et kapitel, der handler om ved tro alene. Og så er der et underkapitel, hvor han skriver, hvad den frelsende tro ikke er. Og det er jo interessant at sidde og læse om, hvilken tro, som ikke er en frelsende tro. Han kommer med forskellige eksempler. Et af dem det er, den frelsende tro er ikke det samme som at søge hjælp hos Jesus. Hvis Jesus kun er din hjælper, sådan med det ene og det andet, så er han ikke din frelser. Frelsende tro er heller ikke det samme som at lade sig bruge af Gud. Så det, at du står i en tjeneste og med i opgaven og sådan, det er heller ikke frelsende tro. Hvad har han så at sige til det? Ja, det kan du jo så selv læse. Du får lige et af mine yndlingscitater. Kun én ting beviser, at et menneske er af Gud. Nemlig når det i sig selv er en fortabt synder, der er blevet afhængig. Afhængig af syndernes forladelse i Jesu blod. Det er sådan et af de citater, hvor jeg tænker, det er godt sagt. Det bevis der, at jeg i min fortabte tilstand har brug for syndernes forladelse i Jesu blod. Det, jeg tænker jo, taber. Du kan ikke finde ud af det. Men der siger han, det er beviset på, at du er en kristen. Du som har brug for Jesus. Herren, han opsøger Kain. Den fortabte, men deltagende Kain. Hvor Guds livet bare er ydre ting. Men hvor troen på Jesus ikke er blevet noget personligt. Og vi tager et lidt af gangen her i vers 6. Herren sagde til Kain, hvorfor er du vred? Hvorfor går du med sænket hoved? Allerførst, Herren sagde, det er Herren, der er den opsøgende. Åh, det er så forunderligt. Og det skal du også høre. Det skal du høre til trøst. Du som måske har et barn eller barnebarn, der er som Kain. Herren opsøger. Herren fører en samtale. Også selvom Kain ikke spørger efter Herren. Hvorfor er du vred? Hvorfor går du med sænket hoved? Vred. Der har du syndens følger, vantroens følger, vrede, bitterhed, modløshed. I stedet for troens glæde og frimodighed, jeg hører Jesus til. Sænket hoved eller falmet ansigt. Som udtryk for skam, selvbebrejdelse, selvforagt. Jeg kender ikke din livssituation. Men jeg kender ham, som kender din livssituation. Jesus. Han ser dig, hvis dit liv minder om Kain. Sænket hoved, fordi forældrene slipper dig med på bibellejr. Og du faktisk ikke har lyst. Sænket hoved, fordi du ikke får noget ud af det. Sænket hoved, fordi når du ser de andre, så virker de til at være meget mere begejstrede over det her. Det virker som om, de får det til, det der med at tro på Jesus. Sænket hoved, fordi du har gjort ting, som du godt ved er synd. Men altså, hvor Hvor farligt kan det være? Og måske du nu også reagerer med vrede, når jeg taler om de her ting. Jeg kan ikke se det her opfra. Men Jesus, han gennemskuer også din vrede. Og det forunderlige, det er, han kommer. Han kommer til Kain og til dig, som måske er vred. Han gennemskuer det. Og det forunderlige, det er, han har ikke berøringsangst med det. Han har ikke berøringsangst med sænkede hoveder og vrede folk. Han opsøger dem. Han vil frelse dem. Og det er det, han forsøger også med Kain, og frelser ham. Også med det næste, han siger. Hvis du gør det gode, så kan du se frit op. Skulle det være en hjælp til frelse? Hvis du gør det gode, så kan du se frit op. Det lyder som om, at hvis jeg får et vist mål af gode gerninger, så kan jeg se frit op. Her har du mig, Gud. Nu lykkes det. Ja, ser du, sådan er det nærliggende at misforstå det her udsagn. Som om Herren, han siger, du kan se op, hvis du ikke gør synd. Du kan se op, hvis du er syndfri. Vi er ikke kommet langt i den her bog. Men ud fra det, vi har læst indtil nu, så ved vi i hvert fald, at forældrene, de kan ikke se frit op, fordi de er syndfri. Det er dem, der ligesom er årsag til hele misæren. De var jo ikke syndfri, Adam og Eva. At gøre det gode kan altså ikke være lige med at være syndfri. Nej, det som gjorde, at Adam og Eva kunne se frit op, det var, at Gud han gav dem et løfte om hendes afkom, der skulle knuse slangens hoved. Så kan man se frit op. Det løfte, der handler om Jesu Kristi fødsel. Han skal gøre ende på synden og syndens magt og syndens haven. Også den haven i dit liv, at du går også med sænket hoved og vred. Eva vidner om det gode, nemlig troen på det løfte. Jeg har fået en mand, nemlig Herren. Så kan man se frit op. Jeg kender min forløser. Nu ved jeg ikke, hvad du hedder. Det er nok de færreste, der hedder Kain, men lad os så sige Kasper, Christian, Karina eller Karoline, eller hvad du nu hedder. Herren, han er den samme. Se op. Det kan godt være, at du ikke føler, at du får det til med din tro og din kristendom. Og slet ikke til, sådan som du ser, at de andre får det til. Se op. Selvom der er synd og nederlag i din hverdag, der plager dig. Nederlag fra dit eget liv eller synd, som andre har påført dig. Se op. Ikke ved at sammenligne dig med de andre. Nej, se højere op. For ham, der knuste slangens hoved, har også gjort ende på alt synd i dit liv. Og ser du? Du ser op ved at se ned. I det her ord. Og måske kunne det være sådan et ord her fra Hebræerbrevet, som kan hjælpe dig til at se op. Jesus, han har bragt et eneste offer for al synd. Det offer, det er et evigt gyldigt offer. Det vil sige, det gælder også i dag. Når det er evigt gyldigt, så gælder det også i dag. Og nu, se op, han sidder på højre side af Guds trone. Så fuldkommen er det offer, Der er ikke mere at gøre ved den sag, så han er til at sidde ved Guds højre hånd i det høje. Sagen er fuldbragt. Så nu sidder han der og venter på, at historiens slutspil. Og venter på, at han skal komme tilbage. Men se nu frimodet op. For ved det ene offer, han bragte, så fører han dig til målet. Evig salighed hos den eneste Gud. Kasper, Christian, Karina eller Karoline, eller hvad du nu hedder. Hvad enten du går med sænket hoved, når du sammenligner dig med andre, sænket hoved over al din skam og kommer til kort, både menneskeligt og åndeligt, sænket hoved på grund af syndens hærgen i dit liv, på grund af kampen mod synd. I Jesu Kristi Nazareans navn, se op. Se frimodigt op. Når det gælder din frelse, så er det ikke dig og dit liv, Gud, han er optaget af. I himlen er det ikke optaget af din deltagelse. Af den tid, du ligesom offrer. Ved at tage til møde og til ungdomsklub. Det er ikke det, de er optaget af der. I himlen, der er de optaget af Jesu offer. Og det er på den baggrund, du så også får lov at deltage. Men nu er det med et helt andet udgangspunkt. Nu får du få lov til at deltage, fordi du er optaget af, hvad han har offeret. Og når du ser sådan op, så erklærer Gud også dig, ligesom Abel, blandt de retfærdige. Fordi du regner mere med Jesus, end dig og dit. Og ikke bare regner mere med, men regner alene med. Alene med, hvad Jesus han er for dig. Kan du fornemme det? Jo mere du gør det gode, nemlig at se på Jesus og Guds løfter om ham, jo mere frimodigt kan du se frit op. Jeg sagde, at gennem skriften, der er Bibelens fokus ikke på en fyldestgørende historiebeskrivelse, men beskrivelse af Guds riges gang på jord. Og i forhold til Guds rige, så har mennesket et af to muligheder. Enten ser et menneske i troen på Jesus Kristus frit op. Den anden mulighed, det er, som vi møder sidst i vers 7. Hvis du ikke gør det gode, så lurer synd ved døren. Nogen tredje mulighed findes ikke. Enten ser du frit op, eller så er du under syndens hærgen. Den synd, som også vil begære dig. Jeg synes, det er interessant, at når Herren han skal opsøge en kain, så kalder han. Men han afslører os. Han afslører synden i Kains liv. Ikke bare synden som handling, det gør han også, og det skal vi se på i morgen i forbindelse med brudermor. Men det Herren han her først og fremmest gør, det er at give Kain en erkendelse af synden som en indre, iboende magt. Først beskriver han det med, at synden lurer ved døren. Synden præsenteres her som et vilddyr, der ligger på lur, klar til at springe ind. Synden er ikke høflig. Synden har ikke pli. Synd står ikke ved døren og banker. Og hvis nogen åbner, byder ham ind, så nej. Synden maser sig på, uden at du har budt den ind. Altid uindbudt. Den maste sig ind, den kommer altid uventet og højst ubelejligt. Overraskende. Og ikke nok med, at det er ubelejligt. Synden er respektløs. Synden vil have magten. Ved at du skal underlægge dig den. Den lurer som et rovdyr ved din dør. Ja. Men Herren han går et skridt videre og siger, den vil begære dig. Synden er ikke kun noget, der kommer til dig udefra. Kain, synden er en magt i dit liv. Synden er en magt, der går gennem hele menneskets personlighed og vil herske hjertets tanker, meninger, vil herske over dit følelsesliv. Synden vil nedbryde dig indefra. Den vil begære dig. Synden vil have den plads, som alene tilkommer den eneste sande Gud. Din skaber, din frelser, Jesus Kristus, som har skabt dig, som har forløst dig. Og dette begær har Kain og Abel arvet fra sine forældre. Selvom ordet arvesynd ikke står i Bibelen, så er det den sag, vi møder her. Og det er interessant, at det er allerede i den første generation, der fødes på jord, ikke er blevet skabt, dem har vi været forbi, men det er ved den første generation, der bliver født på jord, Herren han går lige på, også med den sag. Det vi kalder arvesynd. Han er ude og opsøge det fortabte. Det er så grundlæggende en ting, så det er blevet skrevet ind i vores bekendelseskrifter. Efter at man i den augsburgske bekendelse har skrevet lidt om Gud i den første artikel, så kommer det faktisk allerede i den anden artikel. Ligeledes lærer de, at alle mennesker, der frembringes på naturlig vis efter Adams fald, fødes med synd. Og så er der mange, der tænker, ah nej, det kan ikke være rigtigt. For synden er vel ikke kommet ind som konkret vildt handling i et spædbarns liv. Nå, det kan du måske have en pointe i. Men synden er ikke kun en udefrakommende ting. Synden vil begære dig, og det er en magt i dig. Og derfor skriver de også videre, hvordan det kommer til udtryk. Det vil sige uden frygt for Gud, uden tillid til Gud, og med ondt begær og stræben. Og denne tilbøjelighed eller skade er virkelig synd, som også nu fordømmer og bringer evig død over alle dem, der ikke er genfødt ved dåb og Helligånd. Og så er spørgsmålet. Hvorfor opsøger Herren den, der går med sænket hoved på denne måde? Og hvorfor skal skriften sted efter sted afsløre vores synd på denne måde? Fordi Kain, han er så hård. Jeg skal prøve at illustrere det her. Der er måske nogen af jer, der har mødt, hørt illustrationen og beskrivelsen af synd. At synd, det er, når vi rammer forbi målet. Og det peger jo på, kan du sige, en vinkel på den her sandhed. Nu kunne jeg godt prøve at tænke mig at pege på en anden virkelighed. Forestil dig, at du er ude at gå på villavejene, der hvor du bor. Og på et tidspunkt, så kommer du forbi et parcelhus med en stor græsplæne, hvor der står sådan et fodboldmål. Der er en stor hæk omkring haven. Men du kan bare høre, Der er en voksen mand derinde, der står og taler lidt højt til sin søn. Der er så mange blade på æggen, så du kan godt lige gå ind og prøve at se lidt. Hvad sker der derinde? Der står en mand derinde og taler forholdsvis højt til sin søn. Så højt, så du faktisk tænker, det her, det er faktisk ubehageligt. Men du er alligevel så nysgerrig, så du sniger dig tættere på. Og helt hen ved hækken, så kan du høre manden med alvorlig stemme sige til sin søn, 10 ud af 10 spark op i trekantsammenføjningen. Ellers så er der ingen aftensmad, og det er direkte i seng. Skal far indberettes der? Er det der sundt? Hvad du ikke ved, det er, og nu spoler vi lige filmen 7 minutter tilbage, det er, at for 7 minutter siden, så råbte mor til hele familien, nu er der aftensmad. Og så kommer sønnen ned, og så ser han, hvad mor hun har serveret der. Og det er efter, at mor hun har været på arbejde, hun kommer træt hjem, hun er slidt, og har måske også vanskeligheder på livet på forskellige vis. Slidt er hun, men nu har hun lavet mad til hele familien og til sin søn. Og så siger sønnen, føj, ej mor, det gør du. Det der, det gider jeg ikke at spise. Altså mor, gid du var lige så god som mig til at spille fodbold. Eller gid du var lige så god til at lave mad, som jeg er til at spille fodbold. Jeg er nemlig lige så god som Cristiano Ronaldo. Okay, siger far. Cristiano, på med fodboldstøvlerne. Så går de ud, og så står de nu herude. Og så er det far, han siger. 10 ud af 10 op i trekantsammenføjning, ellers så er det direkte i seng uden aftensmad. Nå, det var derfor, far han var så vred. Fordi der var en søn, der hånede og spottede hende, som rakt ham livet og maden i sit hovmod. 10 ud af 10. Eller så er det direkte i seng. Og ser du søn, vi siger det at ramme forbi målet, men hvis han rammer målet, ja, det er ikke nok. Selv når du gør det gode, rammer målet, så siger skriften, vær fuldkommen, ligesom jeres himmelske far er fuldkommen. De skal alle sammen sidde op i trekantsammenføjning. Du skal gøre det af et glad hjerte i tillid til Gud, og af frygt for at gøre imod hans hellige vilje. Med glad hjerte, selvopoffrende hjerte, og aldrig uden en syndig tanke og lyst. Det er, når barn bliver sat så højt, jeg finder ud af, hvilket hjerte jeg har. Guds hensigt over for Kain, når han taler, som han gør, så er det for, at Kain han skal stå med en tilstoppet mund. Synden er en dyb indre længsel og lyst til alt, som er Gud imod. Alt. Lysten til selv at være Gud. Det første bud lyder, du må ikke have andre guder. Men det blev lagt ned i os. I skal blive som Gud. Lysten til eget navns ære og anerkendelse, således vanærer Guds navn, det andet bud. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn. Nogen, de synes, det er så tungt at blive mindet om den her sandhed. Så tungt, så deprimerende at skulle mindes også om arvesynden. Jeg må sige, det blev til utrolig stor trøst for mig. Trøst. Ja. Ikke trøsten, men trøst i den forstand, at når det er så håbløst, så opgiver jeg. Så opgiver jeg mit selvforbedringsprojekt. Jeg er færdig med mig selv. Ja. Og det er, når du er færdig med dig selv, at hjertet begynder at lytte til, at jeg har alt i ham. Så er det, at hjertet kan blive rettet mod ham, der har knust slangens hoved. Og jo mere jeg begynder at lytte til det, kan jeg se frit op. Også når det gælder det tredje bud. Husk hviledagen og hold den hellig. Det vil sige, at vi skal ikke ringeagte prædikenen og hans ord. Det vil sige, jeg har altid en lyst og altid en glæde og altid en længsel efter det her ord. For nylig der var jeg til en gudstjeneste, hvor prædikanten han har talt om det her med vores forhold til Guds ord. Og han har talt noget om, for det første, du som kæmper med at få tid til det, lidt ligesom jeg var inde omkring det i går med Daniel, hvor han talte om at tage sig tid. Så henvendte han sig også i prædikenen til dem, der ikke regnede med Gud og Guds eksistens. Og sagde også til dem, selvom du ikke regner med Guds eksistens, så skal du vide, alt er reddet. Kom til brylluppet. Det var den tekst, han prædikede over. Så selvom du ikke har tid, selvom du faktisk ikke spørger efter ham, alt er reddet. Kom. Og mens han stod og prædikede om de der ting, så slog det ned i mig. Jeg har et helt andet problem. Helt andet problem. Jeg synes egentlig, jeg har tid. Det er faktisk en del af min arbejdstid. Jeg tror også på ham. Men det værste, det er, når jeg ikke har lyst til ham. Det er koldt. Og der skal du ikke være hård ved dig selv og prøve ligesom at piske en stemning op. Men du får lov til at sige, det er sådan det er. Uden lyst, uden frygt for Gud, ingen tillid til Gud, kold, død og tom. Her er jeg. Der bliver det her med kampen med bibellæsning ikke en kamp mod dig selv, fordi du har kapituleret. Og hvor er det befriende? For min del må jeg sige, de dage, det er ikke alle dage, jeg har det sådan, men nogle dage. Hvor er det befriende de dage, jeg siger, det er sådan, det er med mig. Ja. Jesus, jeg har egentlig ikke lyst til dig, og nu har jeg brugt en time på at se nyheder, og nu skulle jeg bruge en halv time eller en time på dig. Det gider jeg faktisk ikke. Og det er ikke sagt i sjov, det er sagt i fuld alvor. Det er sådan, det er, Jesus. Men Jesus, tak, at nu sidder jeg her og ikke vil dig. Men du vil endnu mig. Du opsøgte Kain. Tak, at også i dette åndelige dødevande skal jeg ikke finde livet i mig og mit, men i dit dyrebare offer. Hvormed synden og syndens magt, når haven engang er brudt. Hvad gør du, når du har det sådan? Jo, jeg siger det, som det er. Men det er en kamp. For synden, den vil begære mig. Og synden siger, drop det. Hold dig fra det. Og du er også træt i dag. Og det er en jeg vil lige ved at sige, elendig prædikant, der kommer i aften. Det ved jeg ikke, om man må sige, men der er måske nogen, der kan have det sådan. Og der er synden også, du er i en åndelig kamp der. Og hvor er det befriende at få lov til at gå ind og sige til Herren, det er sådan der. Tag mig, som jeg er. tak, Jesus, at også i det her forhold til den, er mit forhold til den treenige Gud, sådan som Efeserbrevet siger det. At det er i dig, Jesus, jeg får lov til at stå hellig og uden fejl. Så kold, så død, så tom jeg er i mig selv. Her bagefter, og det er lige nu om få minutter, så skal vi synge nummer 304. Så prøv lige at slå op på den. 304. Det er en sang af Rosenius. Rosenius, han havde en evne til at sætte ord på ens elendighed, ens uduelighed, ens komme til kort på forskellige vis. Han havde en evne til at sætte ord på nogle af de der kampe, man kan stå i. Det er måske mere præcist. Nogle af de kampe, man kan stå i. Vers 7. Når jeg er kold, så er han varm. Sådan er det at have en stedfortræder. Når temperaturen, den åndelige temperatur, er på nulpunktet, så er han varm. Er jeg adspredt, er han andægtig. Læg mærke til det ord, andagt. Andægtig. Jeg er så glad for, når mit andagsliv ligger i ruiner, så har han styr på min andægtighed. Og nogle gange, så har jeg faktisk må gå i seng og sige, Jesus, jeg får ikke noget af det her. Nu går jeg i seng uden dit ord, uden bøn, og det gør jeg i Jesu navn. Med frimodighed. Tak, at jeg denne dag får lov til at lægge mig til ro under din nåde. Det sagde jeg et sted, så er der en, der kommer og sagde til mig, Dan, det kan du ikke sige. For så vil de unge jo bare tage det til sig og sige, så behøver jeg ikke at læse i Bibelen. Nej, det er ikke det, jeg har sagt. Men nogle gange, og jeg vil anbefale, at det skal være de færreste dage, men hvor kan det være godt at gøre det så konkret? Jeg lægger mig til ro i Jesu navn så konkret, at det bliver uden andagtstund. Ja. Men når først hjertet får frimodet til at se op, så får man faktisk smag på mere. Ja. Sådan er det. Og nogle gange må jeg begynde min andagtstund med det her vers. Jesus, jeg er kold, men tak, at du var. Jeg er adspredt, ja, jeg har siddet en time og surfet rundt på nyhederne, jeg kan ikke samle mig, men tak, at du er andægtig. Når jeg er syndig, svag og arm, svag og fattig, ja, så er han hellig, rig, almægtig. Kun usselhed har jeg i mig. Ser du sådan en sætning, det er ikke noget, du skal presses ind i. Men når du er der, hvor er det en befrielse, så også få lov til at sige, okay, sådan havde det Rosenius der, sådan har jeg det, så er vi i hvert fald to. Kun udsættelighed har jeg i mig. Men min hellighed har han i sig. Ja, i sig. Samme tanke med adspredelse, det møder vi også i vers 6. Når jeg er skrøbelig og svag, adspredt af alt, jeg har for øje. Hvad gør du så? Hvilken kamp går du ind i? Kamp? Han har kæmpet. Der har jeg en, som nat og dag, min talsmand er i hest i det høje. Og han står altid for Guds ansigt for mig. Og så der står han, som den, der i alt fremstiller sig, helt for mig. Så kan man se frit op. Og så kunne jeg gennemgå alle de her vers. Nu synger vi den lige om lidt, når jeg har bedt. Og så sad jeg og diskuterede mig selv, og det går nok også en af de lange sange, 9 vers. Skal vi tage nogle vers ud? Så kom jeg til at tænke på, nej. Når vi nu synger den, 9 vers, og du tænker, jeg kan ikke rumme det hele. Nej, men så prøv lige at lægge mærke til, om der er 1 vers, der ligesom fanger dig, og du tænker, det vil jeg alligevel vende tilbage til. Så det skal være noget af det sidste, jeg gør i dag. Lige prøv at vende tilbage til det vers, som måske fanger dig, når vi nu synger de her 9 vers. Og hvis du siger, jeg har ikke sangbog, så kan den købes. Eller du kan også tage et billede jo. Sådan kan man godt bruge sin telefon. Tag et billede, og så kig på det Og når man først bliver nysgerrig på et vers, så er det som om sådan en lang sang. Den bliver rigere, det tager lidt tid, men den bliver rigere og rigere, når man så begynder at kigge på naboversene. Det har jeg ikke tid til nu. Jeg har givet dig en lille smagsprøve på en af de sange, der er blevet til åndelig hjælp for mig i denne kolde tilstand. Lad os bede. Herre Jesus, jeg takker dig for, at du ikke er kommet for at kalde retfærdige, hellige, fromme, gudfrygtige, men syndere til omvendelse. Og takket, så er der også plads for mig. Så kommer du til hver enkelt af os og siger til dig, til os, jeg er din. Jeg har købt dig dyrt med mit blod. Kom nu, som du er, til mig. Og Jesus, jeg beder om, at du må ved din ånd gøre den gerning i vores liv, så vi må se frit op med frimodighed. Jeg hører Jesus til. Alle mit livs dage, så kold, så tom, jeg også kan opleve det. Så syndig, så uren, så æresyg, som jeg kan opleve det. Altid får jeg lov at være din. Amen.